constitutionnel ka baara kiiritigɛ yɔrɔ de don mais a kiiri ani kiiritigɛ tɔw tɛ kelen ale bɛ kiiri ni sariya sunba de ye sariya fɛn fɛn kan ka kɛ o kan k'i bɛrɛ bɛn sariya sunba ma donc cour constitutionnel a kun fɔlɔ de ye k'i sigi k'a lajɛ ni fɛn fɛn bɛ kɛ ni sariya taabolo fɛn fɛn bɛ ta ni a bɛ kɛɲɛ ni sariya sunba ye donc o y'a taabolo fɔ kalataw fana n'o ye président kalata ye ani député kalata a b'olu lakɔlɔsi parce que k'olu jaabi ani fana ni kalata sugu wɛrɛw bɛ yen minnu ye référendum référendum constitutionnel bien ça veut dire que ka sariya sunba falen référendum législatif minnu sariya sugu dɔw bɛ yen n'olu bɛ taa fo jamanadenw yɛrɛ bɛɛ ka bɔ ka u hakilina da parce que a bɛ tɛmɛ wasaden bulonw ta kan min ye députew ye fo jamanaw yɛrɛ k'u denw k'u hakili ta donc a n'u b'u baaraw de kɛ kalataw boloma sigi k'a jaabi
Cour constitutionnelle la mɔgɔ joli b'a a kubida in na
mɔgɔ kɔnɔntɔn olu sugandili président de la république ale bɛ saba sugandi président de l'assemblée ale fana bɛ saba sugandi ani fana a bɛ fɔ min ma ko conseil supérieur de la magistrature min ye an ka juges magistrats minnu ye kiiritigɛla olu ka lajɛla dɔ de don donc olu fana bɛ mɔgɔ saba sugandi kan donc o mɔgɔ kɔnɔntɔn de bɛ cour constitutionnelle la donc olu u mana sigi u bɛ mɔgɔ kelen ta u cɛ ma k'a kɛ président ye
mali jamana bɛ hakilila ta la k'a fɔ u bɛ fɛ ka jamana sariya sunba ka o yɛlɛma hukumu kɔnɔna la ni kubida in n'o cour constitutionnelle ale jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun de ye
ni sariya sunba kan ka falen ni projet de révision constitutionnelle votera wasaden bulon fɛ a bɛ sɔrɔ ka se cour constitutionnelle la olu bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ni a kɛcogo a ŋaniya tali min ye initiative ye ani projet planning ni a voti ni a bɛ kun minnu kan parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka réviser cour constitutionnelle b'olu de lajɛ ni olu sariyaw batolen don a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ok an ka taa fɛ référendum bɛ se ka kɛ labɛnni kɔni cour constitutionnelle tɛ a la fo n'u ye a ɲininka hakilina na min ye vraiment d'avis ye autorité dɔw bɛ yen initiative la c'est à dire ka ŋaniya ta ka sariya sunba falen cour constitutionnelle t'o baara kɛ
cour ka baara est-ce que o kɔfɛ a kan ka i da don ko wɛrɛ la wa
a bɛ se ka i da don ko wɛrɛ la mais a kow bɛrɛ bɛnnen don hein cour gansan tɛ institution yɛrɛ de don a fɔ min ma obligation de réserve ani fɛn caman bɛ yen politique kow sira fɛ ani fɛn wɛrɛ ni ka t'i da don kuma murumuru dɔ la o tɛ cour constitutionnelle ka sira ye